Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, berriz ere beste egun bat gure musika klasikoekin eta beti bezala euskaldun batekin hasiko gara eta hori gaur izango da Jose Maria Uduzandizaga. Donostian Garibai kaleko 6an zenbakiko 4. etxe bizitzan, beira ze prezisioak ditudan, jaio zen 1887ko martxoaren 31an eta txiki txikitatik agertu zuen musikarako joera. 9 urte zituela idatzi zuen bere lehen pieza, Bals bat, eta Ana Maria Arrebak dionez artean ezekien notarik ere eta amak pasazion pentagrambara. Begira ze historia polita. Hemen orduan gero egia da ezala bizi urte asko. Parisera eta joan zen ikasketak egiten, eskola kantorunea, esan behar da, eskola kantorun hortan euskaldun pila ibili zela, musika ikasten, denbora hartan hori zen ospetsuena, eta maisu importante bat Vincent Dindi zen, eta horrekin ikasi zuten euskaldun guztiak ez bakarrik zera, Uzandizaga, bezik Guridi eta Aita Donostia, eta askoz beste batzuk ere bai. Orduan hori da bizka bat lehengo historia, gero bere obren artean zera mendi-mendian opera dago, Las Golondrinas zarzuela, eta gero bueno, beste musika koralentzako eta gauza asko ditu. Eta hemen entzungo duguna orduen da diska bat dut, hemen berari dedikatuta, eta hemen gauza asko ditu, itxasoan, biolontxeko eta orkestarako fantasiak, eta bueno, ez dakit, hemen gauza asko dago, baina nola utatu behar dugun, ba utatu dugu, bere suite lan, suiteen la, deitzen den hori, hor finala entzungo dugu, jig deitzen dena. Bai, hori genuen Jose Maria Usandizagaren bere obra batetik zati bat, suiten la zen hori, eta finale hori entzun dugu. Euskadiko Orkestak, Orkestra Sinfonikoak interpretatu du, eta Asier Polo hor txelo, biolontxeloa, naiz eta hor ez dugu solorik entzun, baina horrela da bere obra. Eta zuzendaria Gabriel Smurra, hori. Eta oin joaten gira, ba, atzerago, denboran, hori ematen digu okazioa musikak, ez da? Hau, 19. mendean bazen, Jose Maria Usandizaga, orain 18. menderagoaz, eta hor dugu Franz Josef Haydn, Mozart 1746 sortu zen, eta hau, 1722 lehenago. Bakarrik hau bizka bat Mozart baino gehiago bizi izan zen, egia da Mozart 34 urtekin hilzela, eta hau askoz gehiago bizi izan zen. Orduan, bere musika ba, denbora hortakoa da, orduan, 18. mendekoa. Bere familia baserritarrak edo ziren, eta hala ere mutikoa jarri zuten Hamburgon, hor bizi ziren, Hamburgo inguruan, eta Hamburgon bere ikasketak, orduan, eta musika ikasten, batez ere eskolan, han kantarien eskola bazegon, eta hor ikusten denez oso abots bolita zuen, eta hor ibili zen orduan ikasten, gero musika, klaro, ikasi zuen, biztan dena, eta hortik pasatu zen kompositorea izatea, eta justu 18. mendeko importantenetako bat da bera, Mozartekin, eta bo, beste batzuk ere badaude, baina bo, bera dugu. Hemen entzungu dugun pieza, bere baditu sinfonia batzuk Londresekoak deitzen ditu. Ez dakit zen badire bost edo sei, eta hoietako hirugarrenetik, Londresko hirugarren sinfonia, dugu hemen, ba entzungo dugu lehenik Andante Cantabile deitzen dela. Eta hori dena Bambergko Orkestra Filarmonikoak interpretaturik zuzendaria Hans Swarovski delarik.
Thank you.
musika eder hori entzun eta gero, Haydnena, Italiara joaten gara, eta hor, 19. mendean dugu Bellini, Vincenzo Bellini, eta hori dugu kompozitore bat, baina operako kompozitorea. Berak ez dakizen bat opera ditu, komposatuta, eta hemen entzungo duguna justoki da Il Puritani, edo Puritanoak. Eta hor, aria bat kantatzen dute, Diana Damrau, sopranoak, eta Gian Andrea Noseda, ez dakit tenorra edo den, ikusiko dugu. Ba hori entzungo dugu orain.
Thank you.
Bai, orduan Belliniren Ilpuritani bere operatik entzun dugu bien diletto Diana Randamrauk kantatuta eta nola gainera. Orain Chopin entzungo dugu. Chopin dakizuten bezala zea Varsovian sortua zen. Orduan Varsoviatik hurbil sortu zen 1810ean eta Parisen hiltzen 1849an. Hau ere oso gazterik, erromantiko musikari hauek egia da asko, oso gutxi bizi izan zirela, ez dakiz zergaitik izango da, baina hau ere hola da. Orduan, Schubert bezala, Schubert ere oso gazterik hil zen, eta hau ere, eta beste batzuk ere horrela. Ez dakigu zer gertatzen zen, edo medikuntza txarra, edo eurek gaixorik jartzen ziren oso grabe, edo ez dakigu. Bueno, ba, Chopin entzungo dugu orain, eta bere obra biztan dena, pianistikoa, eta hor dugu Ivo Pogorelitz, hori izango da pianista, hemen interpretatuko duena, bere bigarren sonata, eta sonatatik grabea deitzen den movimentua. Thank you. Hori genuen, ba, Chopinen bere sonata bat entzun dugu, hemen, Ivo Pogorelitz pianistak interpretaturik, eta orain, Paganini entzungo dugu. Niccolo Paganini, Genovan sortzen da, 1782, eta Nisan hil zen ere, egon den virtuosorik handiena omen da, Sarasate ere naizta handia izan, baina hau ikusten denez handiagoa izan zen, denbora berekoak edo dira. Aur prodigio horietako bat izanik Europa guztia liluratu zuen bere abileziakin. Bere teknika hain harrigarria zen nola deabroarekin pakto bat egina zuela esaten omen zuten. Eta supertiziosoa supertiziosoak aitarenka edo azten ziren entzuten zutenean ezin sinetsi nolako abilesia eta nolako violinista zen. Bueno, ba hemen entzungo dugu, ez da biztan dena Paganini interpretea izango, baizik Ruggiero Ricci izango da, eta pianoan Anthony Collinsek lagunduko dio. Entzungo duguna da bere bigarren kontzertua biolinentzako, eta hortatik hirugarren movimentua Rondo, La Campanela, deitzen dena. Hori genuen, ba, Paganininen obra bat, hoietako La Campanella, biziki ezaguna da, eta deabrukeria egiten ditu interpreteak ere, Paganini ere ola izango zan, baina interprete honek ere, Ruggiero Ricci, izugarrizko violinista ona da, dudari gabe. Eta orain, bak entzungo dugu, Joanes, gu gabiltza mendetik mendera, hori 19. mendekoa bazen, Paganini, orain 18. joaten gara. Eta bak dugu hor musikaria undi, egon den handienetako bat, ez dakigu zenbat partidura dituen ere, ze beti agertzen ari omen dira berriak hor nonbaiten gordeak zituenak, edo utzi zituenak, zen 19. mendera arte, inok ezekian zer zuen, ez zen ezaguna bak. Eta bere denborako kompozitore asko ere ez. Baina hor, 19. mendean, alako batean, Eliza batean, deskubritu zuten bere partitura pila bat, eta gero joan ziren beste batzuk, ere deskubritzen. Eta bueno, nik uste behar bada hori ere ez da bukatu ondino. Eta orduen entzungo dugu, bak esan dudan bezala, eta korala bat entzungo dugu, Kotener, Trauez Musik, olako zerbait deitzen da, taldea, interpreteak. Hori Rafael Pichon, koralako zuzendaria delarik. Bai, horren duen, horren baken koral bat oso polita. Eta hoin pixkat lehenago koragoaz, amasei, amazazpigarren mendeko, kompozitore bat entzungo dugu. Sortu zen 1569 eta hil zen 1645. Begira nolako datakin ari gera, aspaldikoa da, eta bera deitzen zen Tobias Hume atxekin, Hume. Eta orduan biola de gamba joten zuen, orduan, hola deitzen zen biolontxeloa. Egia da, gero, biolontxeloa, ja orain da, biola de gamba hori hobetua. Naiz da, biola de gamba segitzen dute, interpretatzen orain ere musika zaharra edo musika, antzinako musika, ba biola de gamba horiek reproduzitzen dira eta entzuten dira. Eta hemen ere segurazki horrela izango da entzungo duguna. Orduan interpretean Guido Balestracci dugu. Bueno, hori genduen, hori ez, Tobias Hume, biolontxelista, que interpretatu digu, orduen inglesa da, kompozitorea hori Humeri, eta horren partitura bat, amazazpigarren mendekoa, ez dakit noiz komposatu zuen, baina aspaldikoa. Eta beste kompozitore bat entzungo dugu, hau ere aspaldikoa, baina ez hainbeste, hau Dijonen sortu zen 1683 eta Parisen hil zen 1767. Hau nahiko bizi izan zen. Kasik 80 urte edo 81 gainera. Rameau dugu. Jean-Philippe Rameau. Orduan 1683 sortu zen Parisen. Ez, Dijonen sortu zen eta Parisen hil zen 1764. Hau, ez bakarri musikari ona, kompozitore ona eta teorikoa izan zen. Berak egin zuen, orduen, musikako ezagutzen duguna asko, musikaren teorizazio handia egin zuen, eta gero konpositorea ere izan zen, harmoniaren lehen aztarnen antolatzailea, bera, opera konpositorea, klabezin jolea, eta pentsatzailea, esan dudan bezala. Italiatik ibilia, 1705 Paris aukeratzen du bere egoitza bezala, nahiz da Dijonen eta Clermont Ferranen handik dago, tokia antzekoetik, organista bezala urte batzuk pasatu. Hortik, Sevillenean bere Traité de l'Harmonie idazten, hasten da, hain zuzen, 1782 argitaratzen duena, akustikari buruzko ikerketa bat da, gero, Nouveau Système de la Musique théorique ere idazten du, orduan ikusten duzuen, nola teoriko bat zen, musikaren teoriko bat. Eta kompositore bezala ere esan dudanez, ba gauza ederrak egin zituen, eta horietako bat entzungo dugu orain, William Christie zuzendaria delarik, hor William Christie talde bat zuzentzen du, hau inglesa da. Eta hemen entzungo dugu Lesa Ande Galantes, India Galantetatik, bere obra hola deitzen da. Peruko Inkan, hola ere deitzen da. Eta bere konkretoki, iguzki, zera, bai, eguzki brillante bat. Oh. Bueno, eta Ramo entzun da gero, ja bukatzeko beti bezala zera zinemako musika, eta gaur, benetan, espeziala jarriko dizuet, ez da, oraingoa, eh? 1952ko filma bat, hor maiten atxeman dut diska bat, olako filmen musikakin, eta ezarriko dizuet, eta hori da Gene Kelly, gazteak ez duzu ezagutzen nire adinekoak bai, Gene Kelly zen koreografo, kantari, dantzari, dena Hollywoodekoa, eta sekulako filma egiten zituen ba, musikalak, eta bere filma horiek oso famatua dira. Noiz tenka telebistan ere ikusten ari dira, o ikusten aldira. Eta hori, musika deitzen da, filma deitzen zen Singin in the Rain, eta horren musika entzungo dugu orain, entzun, seguro batzuk ezagutzen duzuela. Besterik gabe orduen, datorren aster arte, aste ona pasatu.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain.